spurningurinn er í reyjakassanum. Hvussu negf er klokkan í New York, Tokyo og New Delhi þá hún er 12 í fyrja? Myndi nýjast, við skifta dagfesting á dagslinjunni som fyrir súri gjögnum Kyrrihaf. Dagslinjan er við 140 í, men í verleikan smugur dagslinjan seg nekka krónklut í millun ymsar ojabalkar. Tu ta er óhöskandi somu tui at hava ymiskar dagfestingar við sama land.